Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz məzhəb savaşı iddialarını müzakirə edəcəyik. Şiələr və sələflər arasında gərginlik yaşanmaqdadır ölkədə. Bu gərginliyin arxasında, bu gərginliyin süni şəkildə mi körükləndiyi ya həqiqətən də hansısa hadisələrlə, hadisələrə əsaslandığı və yaxud dünya görüşünə əsaslandığı barədə biz dindarların, din xadimlərinin fikirlərini eşidəcək. Hacı Şahin Əzəndi və Qamət Süleymanov telefonla efirimizə qatılırlar. Studiyamızdakı qonağımız isə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir. Hər vaxtınız xeyir Ələsgər bəy. Saat 6 xəbərlərindən sonra bloger Mehman Hüseynovun saxlanması, Leyla Yunusun prokurorluğa çağırışla bağlı mövqeyi, Daxili İşlər Nazirliyinin Sabirabadda baş verən hadisəyə reaksiyası və Samuqda əkinçilərə niyə əkmək deyirlər? Bu suallar ətrafında Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı reportajları dinləyəcəksiniz. Beləcə, əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Sizin də iştirakınızı gözləyirik bu söhbətdə. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramı məzhəb münaqişəsini, mübahisəsini və yaxud bilmirəm bu nə dərəcədə gərginlik ölçüsü nədir bu hadisələrin müzakirə edir və studiyamızdakı qonağımız Ələsgər Məmmədli də elə ilk sualımızı da ona verəcək. Ələsgər bəy, Sabirabadda bir hadisə daha da gərginləşdirdi ortamı. Söhbət bir adının hələ o zaman üçün bəlli olmadığı, amma indi sosial şəbəkələrdə Rəmzi Zeynalov kimi tanımlanır həmin adam. Rəmzi Zeynalov Sabirabada gələn, bazardan meyvə alan bir saqqallı şəxsi saqqalını qırxır zorla və ona sizə demədimmi bura gəlməyin deyə üstünə qışqırır. Həmin adam da heç nə cavab vermir. Rəmzi Zeynalovun arxasında çoxlu sayda yerli sakin dayanıb, ola bilsin ki, onların sayına görə cavab vermir, amma heç bir reaksiya vermir. Bunun ardınca dünən axşam Sabirabada bir 10 minik maşınına doluşub adamlar gediblər, Bakıdan getdikləri bildirilir və onlar da Rəmzi Zeynalovun axtarırlar ki, onu ondan qisas alsınlar, belə məlumat verilir sosial şəbəkələrdə. Sizin bu baş verənlərə bir ad qoya bilirsinizmi baş verənlərə?
Təşəkkür edirəm Xəzər xanım. Əslində hadisənin ilk sosial şəbəkələrdə izlədiyimizdə bunun sıradan bir hadisə olmadığı və əslində bəlkə də bir təxribata çəkmə prosesinin başlanğıcı olduğu qənaətinə gəlmə şansımız daha yüksəkdir. Daha doğrusu o qənaətə gəlmə imkanımız çoxdur. Çünki həmin şəxs, hansı ki, belə deyək də, özünü Sabirabad sakini kimi aparan və biraz da daha irəli geçsək, Sabirabadda jandarm rolu oynayan və gəlib gedən adamların ancaq onun razılığı ilə, onun istəyi ilə o rayona girib çıxma imkanının olduğunu iddia edən şəxsin, yəni daha aydın desək, digər Azərbaycan şəxsinin saqqalını qırxaraq onu təhqir etməsi, döyməsi, bu olduqca bir xülüqanlıq ya da xırda məişət münaqişəsi zəminində məsələyə oxşamır. Düzdür, rəsmi strukturlar biraz bunu bu formada ilkin olaraq cəmiyyətə təqdim etməyə çalışdılar. Bəlkə də burada biraz da hər hansı bir belə deyək, dərin konfliktin önlənməsi məqsədi ilə bu yolunda. Amma realda doğru hüquqi qiymət verməsək, problem dərinləşər. Necə ki, dünən ki, əgər bu dediyiniz şəkildə bu informasiya doğruysa, 10 maşın və s. ora gedibsə, bu deməkdir ki, hüquqi qiymətini tam almayan zaman insanlar artıq biraz daha fərqli öz güclərini nümayiş etdirməyə çalışarlar. Bu, əlbəttə, təhlükəli bir tendensiya aparar. Real danışsaq, bugün Azərbaycanda belə sünni şiə və yaxud da sünni hələfi, nə bilim, sələfi qarşı durmaları deyə bir şey yoxdur. Düzdür, ayrı-ayrılıqda xırda gərginliklər ola bilir, bu təhsil səviyyəsinin zəifliyi ilə bağlı ola bilir, dini bilgilərin ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədə olması ilə bağlı ola bilər, ayrı-ayrılıqda vərdişlərin fərqliyi ilə ola bilər, amma bunun belə kütləvi şəkildə məhzəb davasına ya da məhzəb münaqişəsinə aparacaq səviyyədə olmasını iddia eləməmiz doğru olmaz. Amma reallıq budur ki, bir təxribatçı bir şəxs, mən buna təxribatçı deyirəm çəkinmədən, çünki onun hərəkətləri tamamilə təxribatdır. Bir digər şəxsi ictimai bir yerdə, kütlənin içərisində çox təhqiramiz surətdə, şəkildə təhqir edir, saqqalını kəsir. Bu, bilirsiniz, normalda Azərbaycanda bıx saqqal biraz daha fərqli anlar. Sadəcə bu bir üzdə olan tük deyil. Bunun əgər belə diqqətlə baxsaq, namus qeyrət kimi algılanması da var mənəvi yönündən və bir insanın saqqalını, bığını kəsmək, bir atın quyruğunu kəsmək tariximizdə bu insanların namusuna bir əl uzatmaq kimi anlaşılır. Belə olan halda əlbəttə ki, bunun gerçək hüquqi qiymət vermədən, bu şəxsin dərhal cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, bunun sadəcə xülüqanlıqdan deyil, dini dözümsüzlük, dini ayrı seçkiliyə görə əgər bunun məsuliyyətə cəlb edilməzsə və eyni zamanda bunun xülüqanlıq həddini aşaraq şəxsin eyni zamanda sağlamlığına zərər vurma məsələsi də var ki, bunu da bu çərçivədə qatmasan, sadəcə desən ki, bu iki şəxsin münaqişəsi zəminində baş verib və biri də nə bilim təbliğata gəlmişmiş, o birilər onu xoşlamayıb, bu yanaşma hüquqi yanaşma olmaz. Hüquqi yanaşma olmamaqla bərabər də mən düşünürəm ki, bu yanaşma növbəti problemlərin doğuşu üçün bir zəmin hazırlar. Bu problemlər əgər biz ayın 4-də ona doğru reaksiya versəydik hüquq mühafizə orqanları olaraq, mən düşünmürəm ki, ayın bağlantısında hansısa qrup harasa getməyə cəhd edərdi. Məsələ orada bağlanardı. Mənim demək istədiyim budur ki, hadisə gerçək hüquqi qiymət verməmiz üçün birinci növbədə bu hadisədə bir şey unutmamalıyıq. Tərəflər ikisi də Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan vətəndaşının Azərbaycan ərazisində istədiyi rayona, istədiyi kəndə getmək hüququ var, sərbəst. Azərbaycan vətəndaşının istədiyi şəkildə gəzmək hüququ var, saqqallı, saqqalsız, keçəl, tüklü, fərq yoxdur. Yəni, bunun bir norması yoxdur qanunvericilikdə. Demək, kim necə istər, inancına görə, inancsızlığına görə bir formada gəzə bilər. Əlbəttə, yəni nalayiq formada olmamaq şərti ilə ki, burada da saqqal uzatmaq heç bir nalayiqlik əlaməti sayıla bilməz. Üçüncü bir tərəfdən bir vətəndaşın onun ərazisinə, onun deyək ki, bazarına ya da şəhərinə kimin gəlib gəlməyəcəyini müəyyən etmə haqqı yoxdur. Yəni, hətta o şəxs ora gerçəkdən deyilən kimi hər hansı bir təbliğat üçün gəlsə belə, bu hüquq mühafizə orqanlarının önləyə biləcəyi bir iş ola bilər. Yoxsa sıradan bir vətəndaş durub bir adamın boğazından xırtdəyinə yapışsın və deyilsin ki, mən sana demişdim, bura gəlmə. Bu bilir, bu özü anarxist yanaşmadır. Və ümumiyyətlə bu məsələ hüquq
çərçivəsində... Dövlət yoxdur mu?
Bəli, dövlət yoxdur mu? Necə yəni? Bu qədər maaş alan hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq əməkdaşları, polis əməkdaşları, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin əməkdaşları. Biz, yəni, çox sayda insan var ki, bu işə görə dövlət onları vəzifələndirib. Və bir vətəndaş durub bir vətəndaşı hər zaman xırtdəyindən tutarsa, o zaman o dövləti nəyə ehtiyac qalır? Ya da o zaman artıq ədaləti hər kəs özüm axtarmalıdır. Və bu yanaşmanın özü, hətta mahiyyəti nə olursa olsun, altında yatan məqsədlər nə olursa olsun, bu görüntünün özü hüquq mühafizə orqanlarının dərhal tədbir görüb bu tip davranışları önləyici xarakter alan və gerçək hüquqi qiymətini verən addım atmasını zərur edir.
Hüquq mühafizə orqanlarının məsələyə reaksiyası barədə az sonra danışacağıq. Telefon xəttində din xadimləri hal-hazırda söhbətə qoşulmağa hazırdılar. Şahin Həsənli və Qamət Süleymanov. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Şahin bəy, ilk olun öncə sizi dinləyək. Siz nə düşünürsünüz? Bu bir hansısa mövcud olan, ölkədə mövcud olan təriqətlər arası gərginliyin üzə çıxmasıdırmı? Yoxsa bu bir süni yaradılan gərginlikdirmi? Nədir sizin fikrinizcə?
Mən mətbuatda çıxışlarımızda bunu qeyd eləmişəm ki, yəni bu hadisə bir mənalı şəkildə pislənilməlidir. Kim tərəfindən və kimə qarşı törədilməsindən asılı olmayaraq, hüquqi dövlətdə belə bir addımların atılması yol verilməzdir. Hər kim kimdənsə xoşu gəlmirsə, kiminsə əqidəsini bəyənmirsə, onu təhqir etməyə haqqı yoxdur və bu uyğur insanlar da qanunun bütün gücü ilə cəzalandırılmalıdır. Yəni, belə bir addım atan insanlar. Amma burada mən sizin sualınıza cavab olaraq bunu demək istəyirəm ki, hər hansı bir məzhəb qarşı durması hesab eləmirəm bu hadisəni. Yəni, sıradan bir hadisədir, dindən xəbərsiz olan, dinə bir o qədər də bağlı olmayan insanlar tərəfindən bu addım atılır. Çünki o videonu izləyən zaman, yəni, o danışılan sözlər, söyüşlərdən bəlli olur ki, bu dini dəyərlərə bağlı olan o qədər də bir insan deyil. Sadəcə olaraq hansısa bir qeyri-ənənəvi bir insan görüb qıcıqlanan bir insandır və son dövrlərdə dünyada baş verən prosesləri biz görürük və insanlarda bir qədər bu radikal cərəyanlara qarşı bir mövqə yaranır. Bunda onlar özləri də günahkardırlar, çünki dünyanın hər bir yerində zorakılığı məhz onlar törədir insanlara qarşı. Ona görə insanlarda bir ehtiyat var, qorxu var, onları görəndə bir xof var ki, övladları o cərəyanların təsirinə düşməsin falan. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə onlara qarşı bir mənfi, negativ münasibət var. Bu o negativ münasibətin təzahürüdür, amma Azərbaycanda hər hansı bir dini zəmində qarşı durma olmasının qətiyyən istisna edirəm. Azərbaycanda belə bir halın baş verməsi, mən belə düşünürəm, bugünkü gündə mümkün deyil. Azərbaycanda doğrudan da oturuşmuş münasibətlər var artıq. Çox əsirli münasibətlər var dinlər arası, məzhəblər arası, qardaşlıq münasibətləri var. Bu doğrudan da sözdə deyil, faktiki olaraq belədir. Amma bu tip hərəkətləri həddən artıq şişirdilməsinin tərəfdarı deyiləm. Yenə deyirəm, bir mənalı şəkildə bu qınanmalıdır. Buna heç kəs şübhə etməməlidir ki, bu tip addımlar qınanmalıdır və hətta istənilən ən radikal insana qarşı da bu metodla mübarizə aparmaq olmaz. Yəni onların qarşısı qanunla alınmalıdır. Amma hər halda bunun həddən artıq şişirdilməsi, uzadılması, yanlış informasiyaların bu hadisə ətrafında cərəyan etməsi, dövriyyəyə buraxılması, tirajlanması yol verilməzdi. Məsələn, maşınlarla Vahabi təriqətinə məxsus insanların Sabirabada getməsi yanlış bir xəbər idi. Təkzib dolundu və yəni mən hesab edirəm ki, elə bir hadisə olmayıb. Sosial şəbəkələrdə kimsə bir status yazırsa, mətbuat onu tirajlayıb hansısa bir cərəyanın fikri kimi təqdim eləməməlidir. Amma hər halda cəmiyyət bütövlüyü də ayıq sayıq olmalıdır. Yəni, bu düzdür, belə bir potensial bugün təhlükə görmürəm, amma hər halda gələcəkdə məhsəb zəminində kimlərsə Azərbaycanda ixtilas salmaq istəyər və bugün indidən də artıq buna şərait yaratmamalıdır.
Qamət bəy də dinləyək. Buyurun, Qamət bəy, sizin fikrinizcə bu mövcud olan bir qarşıdurmanın üzə çıxmasıdır, yoxsa bu süni yaradılan hansısa bir hadisədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Ümumiyyətlə, belə problemlər hərdən olur. Sadəcə bundan qabaq olan problemlər olduğu üçün belə mətbuatda şişirdilməyib. Hətta bu məsələ də şişirdilməzdi. Çünki o təhqir olunan adam, qardaşımız deməmişdi polisə. Polisə hətta onlar onu aparanda, onlar onu polisə demədi ki, mənə belə eləyiblər nəsə. O qaydandan sonra evə, sonra ki, bu videonu payladılar və videonun da altında yazılmışdı ki, Əhl-i Beytə artıq bəzi rayonlarda Əhl-i Beyt düşmənlərinə bəzi rayonlarda yer yoxdur. Ondan sonra polis tezdən o, bizim qardaşımızı çağırıb, bəs deyib ki, sən bizə ne üçün demədin, bəs belə bir hadisə olub. Təbii ki, biz demirəm geniş şəkildə bu problem var dini məsələlər arasında, lakin bu mövcud, deyim ki, tam yoxdur, bu səhv fikirdir. Təbii ki, özünüz də görürsünüz ki, oradakı şuarları, məsələn, qardaşımıza itham edir ki, Hüseynin düşmənidir və s. və s. və s. Yəni, mənə gəlir ki, bir obraz yaranıb ki, kim saqqal saxlayır, adam öldürəndir və Əhl-i Beyt düşmənidir və s. və s. Bunların hamısı onun nəticəsindədir. O, bu da yenə qayıdır ki, ola bilsin, bəzi məkidlərdə təbiat biraz sərt formada gedir və bu nəticəsindədir. Amma hansısa ölkədə nəsə gedir, onun burada heç bir daxili yoxdur. Mənə gəlir, yəni, çünki tutaq ki, bəzilə IŞİD-lə bunu bağlaya bilər, ancaq biz özümüz IŞİD-in əleyhinəyə, biz bunu dəfələrlə də çıxışlarımızda demişik. Bu sadəcə mənə gəlir ki, müəyyən bir tərəfin özü də orada bir neçə nəfər hansı məkiddən ola gəlmişdilər hazır şəkildə. Bu, qurulmuş bir plandır. Qurulmuş bir plandır, düzdür, mən bunu böyütmək istəmirəm. Ancaq hər halda bu biraz təhlükəli məsələdir. Bu məsələdən istifadə edənlər ola bilər və s. və bu, bunu qabağa alınmalıdır və çalışma lazımdır, bir də belə məsələlər olmalıdır.
Bu arada Qamət bəy ilə toxunduğunuz mövzu ilə bağlı sual gəlib bir dinləyicidən. Tural Qurbanlı soruşur ki, IŞİD-in fəaliyyətini cəfərlər də, sələflər də pisləyirlər. Bəs niyə sələflərlə cəfərlər birlikdə bəyanat vermirlər IŞİD-lə bağlı? Bax, belə bir sualdır. Siz cavablandırın, sonra Şahin bəyindən də cavab alıq bunu.
Bizim en kifayət qədər artıq var danışmışam, bizim biz aid olan saytlarda biz açıq aydın məsələn qeyd eləmişik.
Yəni, bilgə bəyanat mümkündür mü?
Ki yəni, siz bilgə ehtiyac yoxdur buna. Hər kəs öz tərəfindən bəyanat, öz mövqeyini bildirmək, o kifayət edir.
Şahin bəy, mümkündür mü bilgə bəyanat?
Hesab edirəm ki, bilgə bəyanat verilməsi həm mümkündür, həm də lazımdır. Yəni, biz dildə məhzəblər arası belə deyək, vəhdətdən, birlikdən danışırıqsa, hər hansı bir əməli addımlar da atılmalıdır. Yəni, müxtəlif dini məhzəblərə mənsub olan din xadimləri bu bilgə şəkildə bəyanatlar verməlidir və bildirməlidir ki, bu radikal cərəyanlar heç bir məhzəbə aidiyyatı yoxdur. Yəni, orada qeyd olunur ki, bunun IŞİD-la əlaqələndirilməsi səhvdir. Yəni, bunu mən səhv hesab edirəm. Biz dünyada bir xof yaranıb və biz razılaşsaq da, razılaşmasaq da bu radikal cərəyanların adını sələflərlə bağlayırlar dünyanın hər bir yerində. Yəni, indi kimsə deyə bilər ki, bu belə deyil, doğrudan da mən hər bir sələfini radikal hesab eləmirəm. Mötədil fikirdə olan sələfə qidəsində olan insanlar da var. Amma bunu artıq qəbul eləmək lazımdır ki, bu radikallıq qorxusu sələfiliyin adı ilə bağlıdır dünyanın hər yerində və dünyanın istənilən bir yerində bu zorakılığı görən insanlar ehtiyatlanır. Və mən bir daha deyirəm, bu tam qeyri-adekvat reaksiya olsa da, amma hər halda bu qorxudan qaynaqlanır, bu ehtiyatdan qaynaqlanır. Və ona görə də radikal cərəyanlara qarşı hamı birgə mövqeyini ortaya qoymalıdır və buradan çəkinmək lazım deyil ki, mən kimlənsə birgə olmağım düzgün deyil, yaxud da ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, buna ehtiyac var. Müxtəlif məzhəblərə aid olan din xadimləri birgə mövqe bildirməlidir və bildirməlidir ki, bu radikallar heç bir məzhəbə aid deyil. İslamda baş kəsmək, İslamda insanı etiqadına görə təqib eləmək adında belə bir şey yoxdur. Bu dinin heç bir elementar prinsiplərinə, insanlığa sığmayan hərəkətlərdir. Təkbir deyib jurnalistin başını kəsmək, təkbir deyib hansısa bir insanı yandırmaq, məscidləri dağıtmaq, ziyarətgahları dağıtmaq, sənin kimi düşünməyənləri kafir hesab eləmək, bu heç bir dini qayda qanununa sığmır. Və bunu açıq şəkildə müxtəlif məzhəblərin təmsilçiləri birgə bəyanatla bildirməlidirlər. Yəni, buna mən ehtiyac görürəm Azərbaycanda.
Qamət bəy, bir rolikdə yayılmışdı. Bu, səhv etmirəmsə, Müşriqabad məscidində baş vermiş hadisə ilə bağlı idi. Müşriqabadda şiə inancılılarla sələfi inancılar eyni məscidi paylaşırlar. Mən anladığım qədər hətta aralarında belə bir razılaşma var ki, biri biraz əvvəl gəlir namaz qılmağa, biri biraz sonra gəlir. Amma aralarında tez-tez də ixtilaflar olur və bu hətta gəlib kiminsə üzünə şillə vurulmasına, kiminsə döyülməsinə gətirib çıxarıb. Bu roliklər yayılıb artıq sosial şəbəkələrdə, ona görə yəni belə çıxır ki, hər iki tərəfdən bir dözümsüzlük var. Razı deyilsiniz bu fikirlə? Qaymət bəy.
Yox, problem var. Müəyyən qədər var. Yəni, bu problemi hər vaxt qaldırmaq olur, yəni onlar qaldırmaq, müəyyən tərəflər istəsə bu problemi qaldıra bilərlər. Çünki biz bunu başqa ölkələrdə şahid olduq, xüsusən məsələn İraqda və başqa ölkələrdə daima görürsünüz ki, problem eləmək istəyəndə bu məsələdən istifadə edirlər. Lakin mənə gəlir ki, məscidlər məsələsində hər məsciddə məsələn sünnilər ayrı olsa, şiələr ayrı olsa ayrı məsciddə bu daha özləri rahat ibadət eləsələr, bu daha problemi qabağan almağa böyük bir səbəb ola bilər. Böyük bir səbəb ola bilər. Amma hər halda ikisi birinci namaz qılan, sonra ikincisi gəlir və ya məsələn biri gec qılır, obislər gözləyirlər. Bu görürsünüz, ola bilər nəticədə orada cəmatın içində olanların içində olsun problemlər, adamlar olsunlar, bundan problemi çıxarsınlar. Bu problem ayrı-ayrı olsa daha yaxşı olar. Yəni, cəmaat ayrı-ayrı məsidlərdə qılar, mənə elə gəlir ki, belə problemlərin qabağını ala biləcək.
Aha. Və
amma
aha. Alo. Bəli, bəli, buyurun, davam edin.
Hə, amma o ki, qaldı oradakı hadisə. Hər halda, deməli, mən eşitdim, hər halda tasir hansısa bir cinayətkardır və s. Yəni, o şəkildə düzgün deyildi, yəni, o əməl, o hərəkət düzgün deyildi. Bu işə hökumət var, polis var, ola bu məsələyə baxmalıdırlar. İndi Azərbaycan vətəndaşı fərqi yoxdur, ehtiyadına asılı. Hansı rayona, hansı kəndə azadlı gedib, orada alıqayın dələsin, nə istəyir alsın. Yəni, bu təbii ki, düzgün addım deyil. Onların hər halda addımlar pislənməlidir və təqsirkar olanlar cəzalanmalıdır.
Ələsgər bəy, bu hadisəyə də sizin bir rəy verməyinizdir. Bir tərəfdən Azərbaycanda indiyə kimi şiə və sünni məscidləri bir-birindən ayrı olublar və bu məscidlərə icmaların bir sahiblik hissi də var. Bu halda, yəni hüquqi qiymət necə olmalıdır? Yəni bu icma, hansısa icma, icmalar öz aralarında bölüşdürməlidirlərmi bu məscidi, yoxsa necə?
Əslində məscid ifadəsi ya da cami bu Allahın evidir. Yəni Allahın evi olanı əgər iddia edirsə, kim olursa olsun dindarlar, sonra bunu əgər şəxsiləşdirirlərsə, bu doğru yanaşma olmaz. Çünki hər bir müsəlman üçün İslam'a belə deyək də, könül vermiş hər bir insan oradan keçərkən orada girib namaz qıla bilər. Hətta bu 4 məhzəbin biri də ola bilər, fərqli də ola bilər. Amma önəmli olan onun müsəlman olması, o Allah evinə gəlməsi üçün şərait olmalıdır. Yəni insanları hətta eyni dinə inanan insanları, eyni peyğəmbərə, eyni kitaba inanan insanları ayırmaq, əslində bu İslam dininin mən düşünmürəm ki, mahiyyətində belə bir şey var. İslam dini daha çox qucaqlayıcı, birləşdirici bir dindir. Bu baxımdan bu icmalar biraz daha məncə tolerant olmalıdırlar və bir məscidi də paylaşa bilməlidirlər və məscidi paylaşa bilmək, Allahın evini paylaşa bilmək, əgər Allahı tanıyırsa, onun dinini qəbul edirsə, o zaman orada bir problem görməməlidir. Ayrı-ayrılıqda insanların mədəni səviyyəsi fərqli ola bilər. Bilgi səviyyəsi fərqli ola bilər. Kimlərsə kiməsə sataşa bilər. Bu heç din aspektində yox. Məsələn, orta məktəbdə şagird aspektində də, hərbi xidmətdə, əskəri aspektində də bu tip şəxsi münaqişələr və sürtüşmələr ola bilər. Amma bunun bütünlüklə hökmən ayrılmalıdır. Ortadan bir divar çəkilməlidir, Berlin divarı kimi və fərqli olmalıdır. Bu həddə çatdırmaq ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, inanc anlayışı ilə, Allaha etiqad anlayışı ilə çox daha üst-üstə düşmür. Qaldı ki, məsələn, digər bir məqam hansı ki, indi burada vurğulandı, bu beynəlxalq prosesləri ya da nə bilim, ətrafımızda baş verənləri hər birimiz görürük və ondan etkilənirik məsələsi. İndi bu bir reallıqdır. Azərbaycan da internet mühitində fərqi yoxdur. Siz dünyanın hansı köşəsində, hansı bucağında olursunuz olun, baş verənləri anbağın görə bilirsiniz. Bu video şəklində isə video, bu görüntü, digər formada şəkil isə şəkil və istər-istəməz İraqda baş verən bu xüsusilə insanlıqdan kənar hərəkətlər, az yaşlıların kütləvə öldürülməsi, insanların əsir alınmış insanların daha sonra qətl edilməsi, hansı ki bu heç bir din, nə bilim, müharibə qaydalarında falan da yoxdur ki, artıq əsirdirsə bu sənə tabidir, tabi olanı təkrar onun o güclüsüzlüyündən istifadə edib təzədən öldürmək və onu belə deyək başın kəsmək və s. bu formalarda bu istər istəməz insanlarda bəlli bir qruplara qarşı ön yargı formalaşdırır. Bu realdır. Yəni burada Şahin bəy bunu dedi, mən də o düşüncədəyəm ki, böyük çoğunluq fərqi yoxdur. Dünyanın arasında olur olsun bir insanlıq suçu görəndə onu qınayır və içindən ona qarşı nifrət yaranır. Amma bunlar məsələn IŞİD anlayışı deyək ki, bu bir siyasi oluşumdur. Mən bunu bir din oluşum, dini bir formalaşma kimi görmürəm. Əgər onlar özünü devlet elan edirsə, artıq bu devlet özü siyasi təşəkküldür. Və artıq onu bir o siyasi təşəkkülü bir din qrupuymuş kimi qiymətləndirmək özü biraz qəbahət, yanlış və ya tam demeyeyim, amma doğrudan kənar bir qiymətləndirmə olar. Nə mənada? Çünki adamlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. Dövlət demək, hakimiyyətə hökm etmək deməkdir və hökm etmək də siyasi bir quruluşdur. Xüsusən dövlət anlayışı çərçivəsində. IŞİD İraqda siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan bir qrupdur və orada ola bilsin ki, fərqli insanlar o siyasi hakimiyyətin gücünü əl almaq üçün bəzən insanlıqdan da kənar, dindən də kənar addımlar atırlar. Və kimsə onu orada olanın hamısını ya da uzun saqqal saxlayan hamısının IŞİD-in tərəfdar olduğunu deməsi də gülüşdür. Çünki IŞİD yox idi, amma insanlar yenə də o formada yaşayırdılarsa, deməli bunun IŞİD-lə də birbaşa bağlayıb oradakına mən hirsləndim və burada belə elədim, adamı tutub saqqalını qırxdım əsaslandırması qəbul edilməzdir. Və yekun olaraq da onu deyim ki, bu proseslə bağlı. Ümumiyyətlə dinə inanan insanlar daha tolerant olmalıdır. Eyni zamanda məsələn oruçluq ayında, deyək ki, Ramazan ayında özünü İslam'a adamış bir insan, fərqi yoxdur hansı təriqətdən oluruz, bir başqa müsəlmanın saqqalını qırxacaq və ona həqarət edəcək qədər irəli gedirsə, onda onun orucun nə faydası var ona? Yəni
amma biraz burada bir məsələdə diqqəti cəlb edir. Çünki bu dində bilirəm ki, Şiə, yəni xüsusilə də cəhərlərin bir ayətullahları təqlid etmək bir təcrübəsi var. Bilmirəm, sələflərdə də bu təcrübə varmı və yaxud digər təriqətlərdə də varmı. Amma yəni belə bir sual qalxır. Əslində, dünən bu sualı bir nəfər yanımda verdi və mən o sualı təkrarlamaq istəyirəm. Bunların bir böyüyü yoxdur mu? Yəni bir dinlədikləri yuxarı instansiya var mı ki, onu mötəbər saysınlar və desinlər ki, biz və onlara deyilsin ki, belə etmək olmaz. Kimdir bu mötəbər instansiya? Yəni harasa bunların bir dinlədikləri bir qurum mu, mötəbər şəxs mi, kimsə var mı? Hər ikinizdən cavab almaq istərdik. Qamət bəy, siz yəqin ki, sələflər haqqında və digərləri haqqında deyərsiniz. Buyurun.
Bilirsiniz, əlbəttə alimlər var, onları qulaq asmaq vacibdir. Onlar da qeyd edirlər ki, dözümlülük və s. Onlar hamısını bunlar deyiblər. Yəni, müxaliflərə qarşı rəhmli olmaq və s. Sadəcə bilirsiniz, mənə gəlir ki, bu problemlər məscidlərdə olur. Görürsünüz ki, oradakı gedən təlim radikallıq aparır o təlim. Məsələn, adi saqqal başa düşmür ki, o saqqal saxlama bu sələflərə aid deyil. Bu, bütün firqələrdə saqqal məsələsi var. O, kiməsə hansısa bir firqəyə xas bir fikir deyil, hansı ki, təbliğat o cür gedir, çox təəccüb. Mənə gəlir ki, məscidlərdə axundlar və ya imamlar bunun üzərində işləməlidirlər. Məsələn, sonra sözlər cürbəcür, məsələn, bizə ümumən sünnələrə bəzən görürsən ki, bəzi avamlar tərəfindən deyirlər ki, gör ki, orada da onu tənqid eləyəndə deyirlər ki, Əhl-i Beyti düşməni və ya Hüseynin düşməni, İmam Hüseyni siz öldürmüşsünüz. Yəni, bu cür savadsız, xurafat belə fikirlər, təbii ki, onlar Allah bilir, bəlkə də hansısa dinlardan və ya hansısa meçiddən alıblar bu fikirləri, götürüblər. Mənə gəlir ki, bunun üzərində məscidlər çox, xüsusən axundlar, imamlar çox işləməlidirlər ki, düzgün istiqamətləndirmək, düzgün başa salmaq, məsələni düzgün başa salmaq. Və bu mühümdir. Mənə gəlir ki, hamısı bunun nəticəsindədir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu, amma sizin sözünüzdən belə çıxır ki, bu zorakılıq və anlaşılmazlıq yalnız bir tərəfli gəlir. Digər tərəfin bu deyək ki, möhrə qarşı olan dözümsüzlük və şiələrin digər deyək ki, mərasimlərinə qarşı olan dözümsüzlüyün səbəbi nədir?
Onda təbii ki, bu düzgün deyil. O hər tərəf bu tənqid olunmalıdır bu məsələdə hər tərəfdə. Lakin təbii ki, ola bilər nəsə fərdi, nəsə olsun problemi. Ancaq belə kütləvi belə bir problem kimi belə yəni sünni tərəfindən heç vaxt olmayıb. Yəni, heç bir tutaq ki, sünnilər yaşayan yerdə heç bir şeyə gedib özün narahatçılıq hiss eləməyib. Daha gedib heç kəs ona heç nə deməyib. Fərdi şəkillərdə ola bilər, amma belə kütləvi şəkildə bu yəni bu birinci dəfədir.
Və Qamət bəy bir məsələ ilə də bağlı dinləyici sualı var. Bu rolik artıq yayımlanıb sosial şəbəkələrdə sələflərin Sabirabada yürüşü ilə bağlı. Bax, bunu kimsə təşkil mi edir? Necə təşkil olunurlar bu adamlar sizin fikrinizcə?
Siz bunlar şayədir. Düzdür, belə problem olub bəzi məscidlərdə, belə fikirlər olub, belə fikir yürüdənlər oldu. Ancaq bunu alındı. Bunun qabağı alındı və bildirildi ki, bu düzgün əməl deyil.
Yəni, siz də bütün məscidlərdə nə danışıldığını bilirsiniz yəni?
Yox, bütün məscidlərdə yox, bəzi məscidlərdə.
Bəzi məscidlərdə nə danışıldığını bəli bilirsiniz. Ha, Şahin bəy, sizdən cavab alaq. Yəni, kimdir bunların böyüyü və kimin sözü keçər?
Yəni, istənilən məzhəbə aid olan insanlar din xadimlərini eşidir və dinləyir və mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda belə bir hansısa kütləvi itaətsizlik halı gəlib yaranır və kimsə qərəzli şəkildə hansısa məzhəb obusunə qarşı aqressiv mövqədə dayanır. Azərbaycanda böyük əksəriyyətini təşkil edən Cəfəri məzhəbinə mənsub insanlar da bunlarda tarix boyu hər hansı bir aqressivlik olmayıb, bu gün də yoxdur. Yəni bunu belə təqdim eləmək ki, hansısa məzhəbdən məzlum obrazı yaratmaq, kimsə göyə təqibdədir. Hələ ki, dünyada yəni radikallıqdan müdafiə olunur bütün digər məzhəblər. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, burada kütləvi bir, hansısa bir belə deyək, etiraz var, hansısa bir kütləvi aqressiya var, hansısa məzhəb tərəfindən digər məzhəbə qarşı. Qətiyyən belə deyil. Qətiyyən belə deyil və ümumiyyətlə hər hansı bir maşınlara da yığışıb Sabirabada getmək də gülünc məsələdir. Çünki tutaq ki, bir insan bir insana qarşı hansısa hörmətsizlik edibsə, din məntiqi ilə bu necə izah oluna bilər ki, gedim həmin ərazidə yaşayan insanlarla haqq hesab çəkin və məsələn nəsə. Axı bunun Sabirabadlılara nə aidiyyatı var ki, maşınlarla yığışıb məsələn Sabirabada getmək. Bu mənim rayonların arasında olan qarşı durmadır ya.
Amma gedib də başqa sakinlərlə haqq hesab çürütməyiblər. Elə məhsəmin adamı axtarırdılar ki,
hər halda bir adamı axtarmasında 18 maşını o adamı aparmağın da mənası yoxdur. Yəni, bunlar hamısı əlavə reallığı əks elətdirməyən sözlərdir. İnanmıram ki, tələflərdən də kimsə getsin hansısa rayona yürüş təşkilləsin. Belə bir şey məncə olmayıb və mühafizə orqanları da təksib elədi. Yəni, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda məzhəblərə mənsub olan insanlar din xadimlərini dinləyirlər.
dinləyirlər. Elə Azərbaycanda dini təbliğ edən din xadimlərini dinləyirlər və Azərbaycanda ümumiyyətlə artıq yetkinləşmiş, kifayət qədər intellektə, şura, ağla sahib olan inanclı insanlar formalaşıb və hər hansı bir gərginliyin də şahidi deyiləm. Yəni, ayrı-ayrı hallar olur. Məsələn, Mehdəbadda da sələfi məzhəbinə aid olan insanlar, şiə məzhəbinə aid olan insanlara hücum edib. Yəni, bu, belə deyək, xırda hallardır ki, bunların təbii ki, qarşısı hüquqi müstəvidə alınmalıdır. İstər Sabirabadda olan hadisənin, istər Müşəqalatda. Yalnız hüquqi müstəvidə alınmalıdır. İnsanlar hansısa bir qisas xarakteri adımlar ata bilməzlər. Bu yol verilməzdir. Yəni, bu qanunvericiliyi baxımından da qadalandı. Dövlət də hüquq dilində, qanun dilində bu insanlara qarşı danışmalıdır. Eyni zamanda mən də razıyam ki, məscidlərdə bu məsələlər insanlara izah olunmalıdır. Ki, din əslinin əsasını dözümlülük təşkil edir. Xüsusilə də Ramazan ayında, qeyri aylarda da hər hansı zamanda. Bayaq orada qeyd olundu ki, IŞİD siyasi bir hərəkətdir, siyasi bir təşkilat, yəni hakimiyyət uğrunda vuruşur. Amma bunu da danmaq lazım deyil ki, siyasi təşkilatın ideologiyası məhz dırnaq arası dini ideologiyadır. Yəni, o təkfirçilik ideologiyasıdır. Yəni, görürsünüz ki, bu təkcə siyasi məqsədlər qoymur qarşısına. Eyni zamanda ziyarətgahları partladır. Ənənəvi olaraq insanların inanc yeri olan ziyarətgahlar insanların gözü qarşısında viran edilir. Yəni, insanlar məhz onun kimi düşünmədiyinə görə yolda adamları saxlayırlar, dinlərsən filan inancı bölüşürsən, bölüşmür deyə onu küçədə öldürürlər. Yəni, bu əslində həmin o radikal dini baxışlardan qaynaqlanan siyasi hərəkətlərdir. Bəli, ona görə də hər halda bunun qarşısının alınması üçün din xadimləri məsuliyyət daşıyır. Doğrudan da gerçək dözümlülük təbliğ olunmalıdır. Üzdə mətbuat üçün bir şey deyib, altta öz tərəflərlərində başqa şey demək, mən belə düşünürəm ki, bu yanlışdır. Hər iki məzhəbə aiddir, yəni bunu konkret iki məzhəbə və hansısa məzhəbə aid eləmirəm. Doğrudan da insanlara başa salmalıdır ki, qardaşlıq insanlıq əsasındadır. Hətta nəinki dindarlar, insanlar bir-biri ilə qardaşdır, hansı düşüncəni bölüşməsindən asılı olmayaraq. Yəni, insan fərqli düşünə bilər, hətta Allahı dana da bilər, bu insanın haqqıdır. Təbii ki, insan yəni, başqa cür düşünənlərə qarşı aqressiv davranmamalıdır. Bunu məsciddərdə, dini mərasimlərdə insanlara aşılamaq lazımdır, çatdırmaq lazımdır.
Hər halda ortada üç böyük, bəlkə də daha çox böyük öfkə var ki, bunlar gətirib. Bir, çox qədim bir öfkədir ki, İmam Hüseyni nə vaxtsa öldürüblər o cinayətin kimin tərəfindən törədildiyi hələ də qıcığa səbəb olur. Hələ də bunun...
Sizlə bunu bir mənalı deyim ki, İmam Hüseyni sünnilər qətlə yetirməyib. İmam Hüseyni Kufa ordusu qətlə yetirib, onun da sünnilliyə heç bir əlaqəsi yox. Yəni, bu fikir çox avamanə, cahilanə bir fikirdir ki, sünnilər tərəfindən İmam Hüseyni qətlə yetirilib. Bu, yəni, artıq mənələ gəl həll olunur ki, bütün şiələr də bunu bilməlidir ki, İmam Hüseyni bəlli bir xəlifə tərəfindən təsis edilmiş ordu tərəfindən qətlə yetirilib və bunun başqa məsələ bir aidiyyəsi yoxdur.
Yəni, o cinayətin üstü artıq açılıb, onun öfkə sayılmasına ehtiyac yoxdur.
Bəli, tamam.
Bir də bir qlobal bir öfkə var, bu da IŞİD-in indiki hərəkətlərindən doğan bir öfkədir. Bunun qıcıq doğurduğu söylənir. Bir də kiçik bir saqqal olayından doğan bir öfkə var ki, bu da hələ indi körüklənən bir münaqişənin qarşı durmanın əvvəlidirmi, ya davam mı edəcək bilmirəm.
Mən bir şey deyim də, indi tarixi əvvəla diqqət eləsək, bu tip məhzəb ayrımçılıqları tarixi diqqətlə baxsaq, bəlli millətlərin hökm etmə məsələsi ilə çox bağlıdır. Məsələn, nəyə görə bəlli coğrafiyada ancaq bir topluluq daha çoxdur, digərində daha çox. Coğrafi olaraq bugün yaşayan insanların etnik tərkibinə də baxanda, din arası ayrışımın əslində altında yatan bir də milli etnik ayrılığın da olduğu görünür. Bugünkü IŞİD-lə bağlı baş verən hadisədə də əslində altını qazsa, o İraqda niyə üç yerə parçalanıbdır? Çünki bir tərəfdə Kürt milliyyətçiliyi və ya deyək ki, Kürt milliyyətinə mənsub olan insanlar var, bir tərəfdə daha çox şiələrin və Fars tərəfdən dəstəklənən, bir tərəfdə sünni və ya ərəblərin dəstəklədiyi və s. Və bütün üst-üstə götürəndə din arası nifakların bir çoxunda bu aspekt var. baxanda hansı təriqət daha çox hansı coğrafiyada yaşayır, bunu görə bilirik. Bunun aradan qaldırmanın yeganə yolu mariflənmədir. Baxın, burada hər iki bizim qoşulan deməli din xadimləri hər ikisi bunu vurğuladı. Birinci növbədə insanlar marifləndirilməlidir. Mariflənmə dövlətin işidir. Birinci məktəbdən başlamalıdır. Deməli bizim ilk boşluğumuz nə zaman yaranır? Orta məktəbə gedən uşaq hələ də düşünür ki, İmam Hüseyni Ömər öldürüb. Yəni mənasız deyək ki, dildən dolaşan və s. ya da sünnilər öldürür. Belə bir ifadə niyə var? Çünki gerçəyin onu yerinə qoymamışıq. Bir din təhsili, ibtidai din təhsili deyək də buna. Yəni dini gerçək mənada, Quranda əks olunan tərzdə.
Hə, hesab edirsiniz məktəbdə din dərsinə ehtiyac var.
Məktəbdə din dərsinə, ilkin olaraq dini bilgi dərsinə ehtiyac var, fərq yoxdur. Bu Azərbaycandırsa, burada İslamı önə çəkə bilərsiniz, amma Xristianlıq haqqında da, digər dinlər haqqında da, amma çox sistemli və gerçək bilgilər verərsiniz. Bu ilk uşağın əgər beyni ağdırsa, ağ kağızdırsa, ora yazacağınız doğru bilgilər, daha sonra bunu istənilən radikalizmdən qoruyacaq. Bu birinci önləyici tədbirdir. İkinci önəmli, mən düşünürəm ki, tədbir bizim, mən etiraf edeyim ki, Azərbaycanda din xadimlərinin səviyyəsi, hamısını qatmıram, amma xüsusən məclis səviyyəsində olan, yəni indi Azərbaycanda
kütlələrə çıxışı olanlar,
daha çox kimlərdir, hansısa yas mərasimlərini idarə edən insanlar ya da hansısa dini mərasimləri idarə edən insanlar. Bir çox halda yas mərasimləri çox savadsız mollalar tərəfindən idarə olunur, amma orada hər bir məclisdə, mağarada bəzən 500 min nəfərə qədər insan girib çıxır və onları dinləyir. Bunlar da daha çox dini söhbətlər edirlər və çox zaman tarixi təhrif edəcək dini söhbətlər edirlər. Yəni mən özüm də zaman-zaman çox həddən artıq hətta dinləyə bilməyəcəyim səviyyədə insanların fikirlərini eşitməli olmuşam. Hansı ki, tamamən tarix bilgisindən yoxsundur, tamamən gerçəkdən uzaq, biraz daha belə deyə hekayə xarakterli, biraz nağıl xarakterli şeyləri gerçək kimi cəmiyyətə təqdim edirlər, çünki özləri bilmirlər. Və bu aspektdən mən düşünürəm ki, mərasimlər bizim dini bilgili insanların artırılması üçün gerçək ali məktəblər və hətta lazım gəlsə, indi jurnalistikaya xüsusi ikinci imtihan qoyurlar. Məncə ona lazım deyildi, amma ilahiyyətə xüsusi ikinci imtihan lazım idi ki, ora biraz da ağlı salim insanlar geçsin. Sadəcə fanatizlər gedib çıxmasın ora ki, sonra özləri üçün də fanatlar yetişdirməsin. Və cəmiyyətdə bu tip qarşıdurmanı yeganə önləyəcək şey təhsilin artırılmasıdır və maariflənmənin yüksəlməsi. Bu demək deyil ki, hamını hökmən, nə bilim, qiymət verginə dərsə salıcına. Yox, bu əsasən maarifləndirici söhbətlər. Ramazan ayıdır, indi nə mübahisə gedir, televiziya azam verib verməyib. Yəni, biz bunu müzakirə etməməliyik, bilirsiniz, bu çox bəsit məsələlərdir. Biz daha bunun fəlsəfi tərəfini yanaşmalıyıq.
Nəyə daha dərin yanaşmaya
daha dərin yanaşmalıyıq. Hələ biz 8-10 gündür Ramazan başlayıb, hələ də filan televiziya niyə əzan verib ya da niyə verməyib. Mən gündəlik bu xəbərlərin dönüşümünü görürəm. Həddən artıq anormal yanaşmadır. Televiziyanın hətta rəsmi strukturlar deyir ki, televiziya əzan verməli deyil. Amma o biri tərəfdən televiziyanın hüququ var ki, canlı meçik əzan oxuduğu zaman geçsin oradan bir epizod, o əzanı canlı çəksin. Bu da televiziyanın görəvidir. İndi sən deyə bilməzsən ki, niyə əzan çəkən məscidi göstərirsən. Yəni demək istədiyim budur ki, aşılacaq çox yolumuz var. Amma bunun təməli keçir bilgidən. Və biz mümkün qədər bilgili toplum formalaşdırmalıyıq. Cəhaləti bilgililər kənara durduqca cahillər önə keçir. Cahillər də önə keçdiyi zaman bəzən artıq emosiyalar idarə edir. Emosiyaları idarə etmək çox çətindir.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən bir daha xatırladıram. 057-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Amma dinləyicilərin ismarışlarını oxumamışdan əvvəl mən Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini səsləndirmək istəyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü görək nə deyir olay barədə.
İyulun 4-də Sabirabad şəhər mərkəzi bazarının yaxınlarında Kürdəmir rayon sakini Cavanşir Zərbəliyevin qeyri-ənənəvi dini təriqətlərdən birinin təbliğatını aparması ətrafdakı vətəndaşların etirazına səbəb olub. Bu zəmində şəhər sakini Rəmzi Zeynalovla Cavanşir Zərbəliyev arasında əlbəyaxa davaya keçən münaqişə baş verib. Rəmzi Cavanşirin saqqalından tutaraq onun insanların etirazına səbəb olan söhbətinə son qoymasını və dərhal ərazini tərk etməsini tələb edib. Bu barədə məlumat alan polis əməkdaşları dərhal hadisə yerinə gələrək hər iki şəxsi saxlayıb rayon polis şöbəsinə gətiriblər. Onların ərizə və cəhətləri alınıb, baş vermiş hadisə ilə bağlı təhqiqata başlanılıb, araşdırmaların nəticəsində nasıl olaraq qanuni qərar qəbul ediləcəkdir. Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, heç kimin öz başına olaraq kimsəni cəzalandırmaq, mühakimə etmək hüququ yoxdur. Bütün məsələlər yalnız qanun çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Konkret olaraq baş vermiş bu münaqişədə də deyilənlər sübut olunarsa, günahkar qanunla müəyyən edilmiş qaydada öz cəzasını alacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu Ehsan Zahidov idi, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü və mənim diqqətimi qeyri-ənənəvi dini təriqətin dini təbliğatına aparmaq ifadəsi çəkdi. Yəni əslində nəyin ənənəvi, nəyin qeyri-ənənəvi olduğunu Daxili İşlər Nazirliyini müəyyənləşdirir. Əsgər bəy.
Mən elə bayaq mən dünən bununla bağlı Facebookda statusumda da yazmışdım. Bu açıqlama özü kifayət qədər belə deyək də məsələyə yanaşmada biraz təhlükəli yanaşmadır. Nəyə görə? Çünki bir hadisə baş veribsə, əgər bu hadisənin də detalları artıq YouTube-da varsa, onun bütün detalları iki adamın bir-birini döyməsi və ya bir-birinə bura gəl gəlmə ya da bunu satma deyil. Bunu birbaşa siz Hüseynin düşmanlarısınız və s. şəkilində adamın yaxasına tutub bura gəlmə deyirsə, bunun zəmini aydındır. Deməli, münaqişənin zəmini birbaşa dini dözümsüzlükdür. Bu adı nə olursa olsun. Və bunu eləyən şəxs faktiki olaraq Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinə görə 283-cü maddəyə görə cinayət məsuliyyəti daşıyır. Eyni zamanda hələ o vurmağa görə, o şəxsə xəsarət yetirməyə görə 127-ci maddəyə görə cinayət məsuliyyəti daşıyır. Və həmin şəxs dərhal artıq həbs olunmalı idi. Normal Azərbaycan qanunvericiliyindən mən söhbət edirəm. Çünki biz zaman-zaman çox bəsit səbəblərdən insanların Gəncə kimi yerdə, məsələn, Həsən Hüseyni yeddil həbs istəyir prokuror, deyir hansısa kiməsə itələmişsən və s. Və belə olan halda bir tərəfdə çox aydın şəkildə cəmiyyətdə qarşı durmanı təşviq edən və təxribatçı yanaşmanın görüntüsü var. Və bu görüntü nəticəsində bu şəxs dərhal həbs olunmalı idi. Və araşdırma gedəndən sonra onun qeyri-ənənəvi dini cəryanla bağlı təbliğat aparması qanunsuzdursa, bu hüquq mühafizə orqanlarının əgər qanun çərçivəsində, Konstitusiyanın 48-ci maddəsi vicdan azadlığı çərçivəsində onun öz dini inanca ifadə etmə çərçivəsində məsələ yanaşılardı. Hə, bu onu aşmayıb, yol verilən həddimi deyilmi, bu zaman qiymətləndirilər. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlaması mən düşünürəm ki, bundan daha fərqli olmalı idi. Hadisə müəyyən olunduğu andan etibarən şəxs saxlanılmalı idi və bununla bağlı gerçək hüquqi qiyməti verilməli idi. Əgər birinci mərhələdə verilmirsə, məhkəmənin qərarı gözlənmək. Amma tərəfləri bəri başdan bir tərəfi suçlayacaq, onu təbliğat apardığını sübut edəcək heç bir biz məlumat görmürük ortalıqda və şəxsin də
aparsa da bu günə
şəxsin öz ifadəsində də deyir ki, gilas almaq istərkən bu hadisə baş verib. Yəni bundan başqa bir şey eşitməmişik. Ayrıca şəxs özünü ifadə etmək hüququ var. Yəni bu ifadə etmək hüququndan kənara mı çıxıb və bunu biz hələ bilə bilmərik indiki halda. Bunun təbliğat apararkən insanları qardaşlığa mı çağırmışdı, yoxsa insanları bir-birini öldürməyə mi çağırmışdı? Yəni, adicə ifadənin mahiyyətinin nə olduğu ilə bağlı da bizdə cəmiyyətdə aydın ifadə yoxdur. Belə olan halda şəxsləri bu çərçivədə o da hirslənib ona çıx get buradan deyib, o da getməyib sonra əlbəyəxə davatçı. Bu tip açıqlama doğrusu mən doğru yanaşma hesab eləm.
Bu arada Qamət bəy, sizin rəyinizi soruşmaq istərdim. Bu qeyri-ənənəvi təriqətin təbliğatı haqqında danışılır. Siz, bilmirəm, həmin şəxsi tanıyırsınızmı, tanımırsınızmı? Sizin fikrinizcə o onun qeyri-ənənəvi təriqətə mənsub olduğunu demək olarmı və Daxili İşlər Nazirliyi bunu deyirsə?
Onun o şəxsin ümumiyyətlə nəyə axı dinə etiqad azadlığı var və hər kəs öz inancını gizli də tutur.
Bu hüquq baxımından, mən bir də din mövqeyi nöqteyi nəzərindən bu qeyri-ənənəvi deyilən nə idi və onun nümayəndəsi idi mi həmin şəxs? Qamit bəy, sizin fikriniz?
Biz bu özü qəribə fikirdir, qeyri-ənənəvi. Birinci o sünnidir, sünnidir, sələfidir, bu qeyri-ənənəvi bir şey deyil. Azərbaycanda sünnilər olub daima və müəyyən bir hissəsi sünnidir, sünni cəmatdır, böyük bir hissəsi, azdır deyil. Ona görə bu mənə gəlir ki, bu açıqlama biraz belə biraz qaranlıq, bəzi yerlərdə qaranlıqdır, yəni açıq aydın deyil biraz. Ola bilsin, indi təhqiqat əsnasında daha da aydın olacaq. O, mən o arada şəxslə danışdım, o qardaşla danışdım. O sakit adamdır, öz Özü gedir hərdən alır, bir şey gətirib satır Kürdəmirdə. Və ikinci dəfə də gedir ora. Birinci getdi, bir 3-4 gün bundan qabaq, hadisədən qabaq getdi, nəsə aldı oradan, meyvə gətirib satdı Kürdəmirdə. Sonra da getdik deyərək, qilası qiyməti soruşurdum ki, birdən gördüm arxadan mənə tutub başladılar məni vurmağa ki, Əhl-i Beytin düşməni. Düzdür, o yerləri çəkməyiblər. Sonra artıq elə ki, saqqamı başladılar təhqir eləməyə və xəncərlə sonra dedilər, baqaja salırıq səni, otur gedirik qazın yanına, o desə ki, başını kəs, başını keçəcək səni. Və sərət də orada düzdür, qazı, bilmirəm, kimin yanına gedirlər, mollanın. Molla özü deyib ki, bu ne üçün belə toxunmuşsunuz buna, aparın polisə. Ondan sonra polis aparıblar.
Amma yəni, bir məsələ də var, Qamət bəy. İndiyə kimi bu saqqal qırxma məsələsi ilə polis məşğul olurdu. Və sizin də etirazınız o qədər də səslənmirdi bu fikir, bu hadisələrə. Əksinə, sizin də biz hiss edirik, yəni əslində dinləyicilərdən də sual var ki, sizin hökumətə çox istedi münasibətiniz. Yəni siz hökumətə tərif yağdırır, sizin saytlarınızda təriflənir hökumətin siyasəti və s. Bax, bu necə olur ki, bunu adi vətəndaşlar polisdən nümunə alaraq mı edirlər sizin fikrinizcə? Bax, necə fikirləşirsiniz?
Siz bizim əqidədə hökumətə qarşı çıxmaq olmaz.
Niyə olmaz?
Mövqeyimizi olmaz, çünki biz bizim əqidə görə islah, birinci bu Quran və Peyğəmbər sallallar səhəyə hədislərinə görə olmaz. Ona görə əsas dəlillərə, mənbəyə əsaslanaraq bunu deyirik. Və xüsusən də kim ki tarix də göstərir ki, kim hakimiyyətə qarşı çıxıb heç bir xeyrə çatmayıb. Yəni, islah yolu hakimə qarşı çıxman olmur. Yəni, bizim əqidəyə görə. Ona görə biz bu mövqeyimizi hər yanda deyirik, haradasa başqa söz və ya başqa söz. Biz açıqdır, dəvətimiz açıqdır bizim.
Amma yəni polis inanclıların saqqalını qırxanda sizin etirazınız səslənmir, çünki o hökumət nümayəndəsidir, eləmi? Belə başa düşürüm.
Sadəcə biz deyirik ki, bu əməl düzgün deyil. Yəni saqqal qırxmaqla bir məsələni düzəltmək düzgün deyil. Və saqqal inancıdır, bu əqidəsi ilə bağlı, dini ilə bağlı məsələdir. Bəs, onu qıxmaqla məsələ düzəlmir yəni.
Siz dediniz ki, bu adamlara məscidlərdə yanlış təbliğat edirlər, ona görə onlar saqqal qırxırlar. Bəs polisə harada edirlər o təbliğatı? Polis harada? Polisə də məsciddə etdilər?
Polisdə belə hallar görsənirdi, amma indi məsələn az görürük ki, belə hadisə çoxdan da görmürük ki, saqqal.
Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosu Zaqatalada dindarların saqqalının qırxılması barədə reportaj hazırlamışdı.
Bəli, nadir hallarda ola bilər, ancaq qabaqçı kimi deyil yəni. Qabaqçı kimi deyil, ola bilsin, onların da bəzi işçiləri ola bilsin, düzgün məlumat çatdırılmayıb.
Yəni onları da məscidlərdə yanlış yola yönəldirlər, Şiyə məscidlərində?
Ola bilər, insandır indi, oxuyub düzgün başa düşməyib və ya ola bilər, düşmən kimi baxıb, ola bilər, bilmir. Amma hər halda, necə olsa da, saqqalın heç bir, nə terorun, nə heç bir əlaqəsi yoxdur, bu dinlə əlaqəlidir və salam.
O, bu yəqin ki belədir, zaten Şahin bəy də belə deyir, amma ki mənə maraqlıdır ki, niyə polisin saqqal qırxmasına olan reaksiyayla bir vətəndaşın saqqal qırxmasına olan reaksiya bu qədər fərqlidir.
Biz reaksiya vermişik, dəfələrlə reaksiya vermişik buna.
Aydındır. Dinləyici yazır, Fərhad Musa yazır, deyilənlərə görə inanclar tam səmimi olmayan yerdə reklam davası hökm sürür. Belə yazır dinləyici, başqa bir dinləyici yazır, Ramil Musa, Azərbaycanda fitə yayan elə rafizlərdir. Harada yerli yersiz vəhabi ifadəsi işlədirlər, bu da dini savadı olmayan insanlar inanır buna və fitnə olayı baş alıb gedir bu. O mollalar sussa yaxşı olar inşallah yazır Ramil imzalı dinləyici. Yaşar yazır. Bəsan İlham Əliyevin hər yerdə uca səslə söylədiyi sabitlik, tolerantlıq, dini tolerantlıq və nəhayət hüquq mühafizə orqanları. Bir də əzizlərim, Azərbaycanda İslam dini ayinlərinə tamlıqla riayət edən bir adam tapmaq mümkündürmü? Axı belə rejimlərdə bu mümkün deyil. Varsa belə adam, xahiş edirəm adını söyləyin. Belə bir dinləyici rəyi də var. Yazır ki, bu gec tez belə olmalıydı. Emin Razindən yazır bunu. Dinç mitingə çıxanı döyüb tullayırsan həbsə, elə bilirsən narazılığı ləğv etdin. Narazılar da qoşulurlar radikallara, sonra da gəlib həmin dinç nümayişçini döyən polisin məmurun başını kəsəcəklər. Heydər Əliyev bilirdi ki, narazılığı ləğv etmək olmaz, onu yalnız idarə etmək olar. Dinç mitinglərə, siyasi müxalifətə meydan verməklə bu, atası kimi ağıllı ola bilmədi. Ölkədə oldu bardak, yazır Emin Razindən. Salam, ümumiyyətlə, dinlə bağlı baş verən son hadisələrdə hansı tərəfə haqq qazandırmaq çətindir? Məsələn, dövlət tərəfindən ANS-də azan səsinə qadağa qoyulması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müşahinə verdiyi suala dəstəyi qapamışdı. İmran yazır. Doğrusu mən xatırlamıram bunu. Rəşad Məmmədəlizadə yazır. Salam Şahin Həsənli. Artıq tərəfdarlıq etdiyi sizin efirdə də danışığından görünür. Vəhabi kəlməsini canlı efirdə işlətməsi onun düşmən mövqeydə durduğunu göstərir. Belə yazır dinləyici. Təəssüf ki, tam oxumaq imkanım yoxdur bütün ismarışları. Əslində 15 saniyə bir vaxtımız qalır. Ərəskər bəy sizə söz verəcək.
Mən sadəcə verilişdə elə bir hava yaranmasın ki, Azərbaycanda gerçəkdən də çox dərin bir münaqişə var və ya dözümsüzlük var. Mən bu hadisəni çox münfərid və biraz da belə deyək də fərdi bir hadisə hesab edirəm, ümumi şəkildə götürəndə, hətta o şəxsin təxribatçı olmasını da düşündükdə belə ki, o saqqal qırxanı. Və düşünmürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti belə kifayət qədər bir-birinə çox dözümsüzdürlər. Sadəcə bəlli mariflənməyə ehtiyacımız var.
Marif lazımdır, deyir Ələsgər Məmmətli və